Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija produžen mandat vojnim snagama Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina nije spremna za odlazak visokog predstavnika, izjavio Komšić u Njujorku. Razbijena mreža ruskih plaćenika među više stotina njih i državljani Bosne i Hercegovine, saopštio Europol. Uhapšen Miša Bačulov, opozicioni odbornik u Novom Sadu. Doček studenata i građana u Novom Sadu oči godišnjice pada nadstrešnice. Čelnici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova zatražili raspisivanje novih izbora. Orban najavio da će tražiti izuzeće od američkih sankcija za rusku naftu. Za Radio Slobodna Evropa govore prijatelji Vukašina Crnčevića, koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu 1. novembra prošle godine.
I dalje se osjeća velika tuga, praznina i bol.
Baš je i teško za shvatiti, a i kad shvatite teško nositi se s tim.
Parlament Letonije izglasao povlačenje iz Istanbulske konvencije. Andri Suvajis, predsjednik parlamentarne grupe progresivaca, liberalne vladine koalicione stranke.
Biće međunarodnih posljedica.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 31. oktobra posvećenoj stanju u Bosni i Hercegovini produžen je mandat EUFOR-u u toj zemlji. Jedna od tema sednice je izveštaj visokog predstavnika Kristijana Šmita o stanju u Bosni i Hercegovini. On se, za razliku od prethodnih zasedanja, nije obraćao, jer sednicom predsedava Rusija, koja ga ne priznaje kao legitimnog visokog predstavnika. Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je u svom obraćanju da izveštaj o stanju u BiH visokog predstavnika svedoči o krizi u kojoj se nalazi zemlja. On je naveo da će biti nastavljene aktivnosti sa ciljem ocepljenja dela teritorije Bosne i Hercegovine. Poslednji razvoj situacije otvorio je debate, kako unutar BiH, tako i među međunarodnim faktorima, a tiču se uloge visokog predstavnika i potrebe njegovog postojanja. Krajnji cilj je eliminisati visokog predstavnika iz političkog života BiH i celokupni aneks Dejtonskog sporazuma, što bi predstavljalo pretnju i dovelo možda do urušavanja mirovnog sporazuma, kazao je Komšić i dodao.
Još jednom moram da podsjetim i da naglasim da postojanje OHR-a kao institucije predstavlja dio Dejtonskog mirovnog sporazuma i da je regulisano specifičnim aneksom 10 tog sporazuma. Ovlasti OHR-a navedene su u članu 5 aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i na osnovu tog člana takozvane bonske ovlasti kasnije su uvedene. 2008. godine Vijeće za implementaciju mira donijelo je odluku o takozvanoj agendi 5 plus 1, odnosno uslova 5 plus 1 koje se moraju zadovoljiti prije zatvaranja OHR-a. Prema tome, svi formalni zahtjevi za postojanje i za operativni rad OHR-a i dalje postoje. Istovremeno, ne postoji ni jedan formalni zahtjev da se zatvori OHR ili da se OHR izmjesti iz Bosne i Hercegovine.
Izjavio Komšić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Visoki predstavnik Kristijan Šmit je u svom izveštaju ocenio da u BiH i dalje prevladava mir, uprkos političkim napetostima koje su usledile posle napada vladajuće koalicije u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska na osnovna načela Dejtonskog mirovnog sporazuma. U istrazi Evropske agencije za policijsku saradnju Europol protiv ruskih plaćenika osumnjičenih za učešće u ratnim zločinima u Ukrajini identifikovana su 654 člana ruskih privatnih vojnih grupa Wagner i Redut, saopštila je ta Evropska agencija. Kako se navodi, među osumnjičenima su državljani Ukrajine, Moldavije, Kazahstana, Uzbekistana, Tadžikistana, Turkmenistana, Azerbejdžana, Jermenije i Bosne i Hercegovine. Svi se terete za ratne zločine poput seksualnog nasilja, pogubljenja ratnih zarobljenika i civila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Miša Bačulov, odbornik opozicionog pokreta Budi heroj u Novom Sadu, ponovo je uhapšen. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije objavilo je snimak njegovog privođenja. Kako se vidi na snimku, policija u Novom Sadu presrela je automobil u kome je bio Bačulov, oborila ga na zemlju i potom uhapsila. MUP nije objavio zašto je Bačulov uhapšen. Hapšenju je prethodila kampanja u provladinim medijima koja traje gotovo mjesec dana. Više o tome slušamo u prilogu Jelene Janković, koji je priredila Sonja Gočanin.
Skoro godinu dana nakon pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, provladini mediji i pojedini funkcioneri vladajuće stranke počeli su da iznose spekulacije da je opozicioni odbornik iz Novog Sada, Miša Bačulov, kriv za nesreću u kojoj je poginulo 16 ljudi. Medijski je osumnjičen za učestvovanje u terorističkom aktu, iako je nadležno tužilaštvo još u julu ove godine saopštilo da u tom slučaju nema elemenata terorizma. I Srpske napredne stranke i medija koji su učestvovali u kampanji protiv Bačulova za Radio Slobodna Evropa nisu odgovorili zašto bez pravnog osnova iznose takve optužbe i da li na taj način ugrožavaju bezbednost Miše Bačulova i njegove porodice.
Dakle, ako se neću upasti, ja sam bio u Pragu, tada išli smo na koncert, ja i supruga neki, deca su mi kući sama bila sa ženom koji će čuvala, uopšte mi nije bilo sve jedno, mislim, to izvaliti tako iz vetra neba i izbaciti takvu vest.
Navodi Bačulov za Radio Slobodna Evropa. Kao povod za spekulacije o njegovoj umešanosti u pad nadstrešnice iskorišćen je snimak na kom se vidi da je Bačulov bio na železničkoj stanici tog dana, nekoliko sati ranije. Snimak je prikazan tokom gostovanja predsjednika države Aleksandra Vučića na TV Pink početkom oktobra. Miša Bačulov nije na optužnici za pad nadstrešnice, niti je bio deo istrage. U nekoliko intervjua, neposredno nakon nesreće u Novom Sadu, javno je svedočio da je tog dana bio na železničkoj stanici i putovao iz grada u kom živi do Beograda. Jedan je od najaktivnijih političara na antivladinim protestima koji u Srbiji traju već godinu dana od nesreće u Novom Sadu. Nakon iznošenja javnih spekulacija da je umešan u pad nadstrešnice, od tužilaštva je zatražio da bude ispitan u vezi sa tvrdnjama medija i režimskih funkcionera. Zahtjev je predat, ali poziv iz tužilaštva do danas nije stigao.
Ma kakvi, pa zašto bi me zvali kad nemaju uopšte razlog da me pozovu? To tužilaštvo je utvrdilo razlog zašto je ta nadstrešnica pala. Znači, nema nigde naznaka da je išta detonirano, da je išta rađeno, nešto o što bi dovelo do sumnje da je to neki teroristički akt ili da je neko porušio, da je neko radio nešto kako bi ta nadstrešnica pala. Mislim, mimo korupcije i svega što su oni uradili. Tako da to je sad neka priča, kažem, koja je jedan najobičniji spin da bi se skrenula pažnja sa nekih mnogo bitnih tema, ima ih previše.
Da je medijsko podgrevanje teorija o terorizmu pokušaj predstavnika vlasti da se ne razmišlja onima koji jesu sumnjičeni za nesreću u Novom Sadu, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i medijski analitičar Rade Veljanovski. On ocenjuje da izveštavanje pojedinih medija o Bačulovu primjer targetiranja pojedinaca i sinhronizovane medijske kampanje.
Vidi se da se ne preza ni od čega, da se dakle poseže i za najgorim, najnezakonitijim, najprimitivnim sredstvima da se proskribuju oni ljudi koji mogu da budu kritičari režima, koji su kritičari i koji naravno u izvestnoj meri ugrožavaju interes vlasti. To je opasno po pojedince koji se na taj način eksponiraju i to je opasno i po čitave društvene grupe.
Navodi Veljanovski. Pretraga baze za medijski monitoring Biroa za društvene istraživanja Birodi, koji su koristili novinari Radija Slobodna Evropa, pokazala je da o Bačulovu u posljednjih godinu dana na 10 provladinih televizija i portala objavljeno preko 1000 članaka izveštaja, svi u negativnom kontekstu, bez ikakvih dokaza optuživanje za različita krivična dela, od separatizma do terorizma.
Samo kad čujete što oni pričaju, što oni pišu, način na koji se obraćaju ljudima, to ja ne znam da li to jedni mediji na planeti rade ili smeju da urade.
Kaže Bačulov za Radio Slobodna Evropa. iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu nisu odgovorili na pitanje RSE da li će Bačulov biti saslušan povodom javnih optužbi koje su o njemu plasirane, kao i da li se nešto promenilo od jula ove godine kada iz tužilaštva nedvosmisleno saopšteno da pad nadstrešnice na stanici u Novom Sadu nije delo terorizma i da veštačenjem nije utvrđeno prisustvo eksplozivnih materija. Inače, uz istragu o obrušavanju nadstrešnice, tužilaštvo istražuje finansijske nepravilnosti i moguće zloupotrebe položaja, a sa optužnicom su suočeni pojedini bivši ministri i javni funkcioneri. Prilog Jelene Janković priredila Sonja Gočanin.
U Novom Sadu se organizuje doček studenata i građana koji su pešačili do Novog Sada kako bi prisustvovali komemorativnom skupu u tom gradu na godišnjicu pada nadstrešnice, u kojem je poginulo 16 ljudi, dok je jedna osoba teško povređena. Vukašin Crnčević bio je maturant kada je poginuo u padu nadstrešnice. Njegovi prijatelji za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako se suočavaju sa činjenicom da njega više nema i podsjećaju da godinu dana kasnije za to još uvek niko nije kažnjen. Odbijanje vlasti da prihvati odgovornost pokrenulo je najmasovnije antivladine proteste u posljednjih 25 godina. Priču Jovane Krstić priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
I dalje se osjeća velika tuga, praznina i bol.
Baš je i teško za shvatiti, a i kad shvatite teško nositi se s tim.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govore o svojim osjećanjima Nataša i Dušan, koji su na železničkoj stanici u Novom Sadu izgubili školskog druga. Vukašin Crnčević jedna je od 16 žrtava pada nadstrešnice.
Bio je vrlo vesela osoba. Nije bilo dosadno sa njim. Nekako uvek ste mogli naći nekog sagovornika u njemu i za lepo i za ružno. Baš je teško bilo kad smo saznali da nas je napustio, pogotovo na ovakav način.
Bilo je tačno 11 sati i 52 minuta kada se tonama teška betonska nadstrešnica obrušila na putnike koji su se 1. novembra 2024. godine našli na ovom mestu.
Prvog momenta kada sam zakoračila ovde nakon pada nadstrešnica, pa evo sve do dana današnjeg ja osjećam konstantno nemir u stomaku i teskobu u grudima.
Svako od njih je imao i neku svoju prošlost i neko svoje viđenje budućnosti i prijatelje i porodicu i neke ciljeve, ideale u životu. I samo se odjednom to prekinulo.
Kažu Nataša i Dušan. U trenutku nesreće Vukašin je bio maturant Novosadske škole Svetozar Miletić. Preminuo je 3,5 meseca kasnije u bolnici od zadobijenih povreda.
Nije trebao tako da završi. Niko od njih nije zaslužio da ima ovakav kraj. I da nakon svega toga niko ne bude odgovoran za njihovu smrt.
Na odgovornosti se insistira i na nju čeka i danas.
Ne mogu da prihvatim krivicu jer ni ja, ni ljudi koji rade sa mnom nemamo ni trunku odgovornosti za tragediju koja se dogodila.
Izjavio je 4. novembra 2024. bivši ministar građevinarstva i infrastrukture Srbije. Reakcija vlasti na tešku nesreću pokrenula je talas protesta, najmasovnijih u poslednjih 25 godina. Počelo je blokadama gotovo svih državnih fakulteta. Preraslo je u blokade mostova, ulica, institucija. Stotine hiljada ljudi koji godinu dana kasnije izlaze na ulice predvode studenti.
Ja mislim da je to početak samo te kombinacije besa koja zapravo nas je dovela do te potrebe da uradimo nešto, bilo šta što možemo.
Trebalo je da prođe neko vreme kako bismo mi, jel da, kanalisali taj bes, tu tugu i iz toga napravili, jel da, ovaj sveopšti pokret koji je nekako i postao zapravo simbol borbe za pravdu u svemu ovome.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Natalija Petrović i Vuk Stojić, oboje studenti Novosadskog univerziteta. Isprva je to bio zahtev za odgovornost da bi završilo na insistiranju na promjeni sistema i novim vanrednim izborima. U fokusu su optužbe da su do nesreće doveli nemar i široko rasprostranjena korupcija. Vlast, predvođena Srpskom naprednom strankom, do sada nije ispunila ni jedan zahtev.
Mene to uopšte ne čudi. To je jedna vlast koja je svesna da onog momenta, ako bi ispunila zahteve, oni su vrlo dobro svesni da bi za njih došlo vreme odgovornosti.
kaže Vuk. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je u septembru optužnicu protiv 13 osoba u vezi sa padom nadstrešnice. Među optuženima su i državni funkcioneri, na čelu sa bivšim ministrom građevinarstva Goranom Vesićem, koji je nakon nesreće podneo ostavku. Vesić i još 13 osoba terete se i pred tužilaštvom za organizovani kriminal da su tokom istrage brze pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom oštetili budžet za 115 miliona dolara. Rekonstrukcija stanice rađena je kao deo tog projekta. Danas Novosađani pored nje samo prolaze bez zaustavljanja. Sama stanična zgrada i dalje je zatvorena. Suđenja optuženima još nisu počela, a predstavnici vlasti u Srbiji i danas odbacuju svaku odgovornost za nesreću. Na pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu nisu odgovorili. Odgovore i dalje čekaju i mnogi Novosađani. Za Radio Slobodna Evropa govorili su Radovan Marić, Duška, Dragan Stefanović i Goran Jolić.
Najviše me brine zato što niko za ništa ne odgovara. Duša me boli za tim porodicama.
Ko će isterat pravdu danas na 100 strana nepravde?
Nažalost, tužnim povodom, ali mi smo se na neki način Novosađani time ujedinili. Znači, svi smo u istoj koloni. Ja verujem da ćemo ovdje doći kraj.
Tragedija ogromna. Kako god da uradite, izgleda neće biti dobro. Da nađete krivce, tim se ljudima ne može život vratiti. Ne možete platiti gubitak tim majkama, očevima.
Za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani sastala se u petak sa liderima političkih stranaka. Gotovo nedelju dana nakon što Albin Kurti, premijer u tehničkom mandatu i kandidat za formiranje nove vlade, nije uspeo da u Skupštini obezbedi 61 glas potreban za novi mandat na vlasti. Posle sastanka, čelnici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova zatražili su raspisivanje novih izbora. Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti napustio je sastanak bez davanja izjava medijima. Osmani je nakon sastanka izjavila da stranke možda žele da održe nove izbore, ali da je presude Ustavnog suda obavezuju da izbegne održavanje izbora.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Nadležne institucije u Crnoj Gori pustile su iz pritvora i oslobodile jednog državljanina Turske i jednog Azerbejdžanca koji su bili uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u tuči u Podgorici, tokom koje je jedan Podgoričanin povređen. Utvrđeno je da je policija uhapsila pogrešne osobe, koje nisu bile učesnici tuče, niti u blizini mesta događaja. Radi se o događaju nakon kojeg je u Podgorici pokrenuta antiturska hajka i tokom koje je uništavana imovina migranata, izveštava Srđan Janković.
Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor državljanima Turske i Azerbejdžana nakon što je utvrđeno da oni nisu bili učesnici tuče u podgoričkom naselju Zabjelo kada je nožem povrijeđen jedan Podgoričanin. Dvojica stranih državljana su uhapšeni 26. oktobra zbog sumnje da su učestvovali u sukobu i procesuirani kada im je bio određen pritvor. U saopštenju dostavljenom medijima, Viši sud navodi da je naknadno utvrđeno pregledom kamera da strani državljani nisu bili na mjestu događaja gdje je ranjen Podgoričanin, već da su bili u svom smještaju. Tome je prethodila odluka istražnog sudije da im se odredi pritvor, a na osnovu zapisnika o saslušanju svjedoka oštećenog, te je zapisnika o prepoznavanju, a pod sumnjom da su izvršili pokušaj ubistva. Okrivljeni su negirali izvršenje krivičnog djela, a provjerom njihove odbrane utvrđeno je da oni nisu učesnici sukoba, te im je ukinut pritvor i skinuta sumnja da su pokušali ubistvo. Nakon povrjeđivanja Podgoričanina u tuči sa zasad nepoznatim stranim državljanima, 26. oktobra uslijedili su protesti na ulicama Podgorice sa povicima da Turke treba protjerati iz Crne Gore. Uglavnom maskirane mlađe osobe su patrolirale Podgoricom u pratnji policije i skandirali "Ubi Turčina". Uslijedila je serija incidenata protiv turskih imigranata, uključujući demoliranje njihovih lokala, paljenje automobila, fizičke napade i pretnje linčom. To je bila tema i premijerskog sata u Skupštini Crne Gore, tokom koje se premijer Milojko Spajić izvinio poslanicima zato što nije reagovao da se smire tenzije tokom serije incidenata od nedelje 26. oktobra, koji su bili usmjereni protiv turskih imigranata. Tokom premijerskog sata u državnom parlamentu opozicioni poslanik pokreta URA Miloš Konatar je zamjerio premijeru da se nije obratio javnosti i pozvao na toleranciju kada je dio građana uzeo pravdu u svoje ruke.
Gospodine premijeru, ja ne mogu da razumijem zašto se sa te pozicije koju obavljate niste obratili građanima posljednjih dana, zašto niste pozvali na toleranciju, da pošaljete poruku sigurnosti. Vi ste morali da zaštitite prije svega i građane Crne Gore, ali i onda sve one dobre ljude koji su naši gosti u Crnoj Gori. Nažalost, vi to niste uradili i tu ste pali na ispitu.
Odgovarajući na ovu primjedbu, premijer Spajić je priznao da se nije oglašavao tokom tenzija.
I potpuno se slažem sa vama da mi kao političari treba uvijek da šaljemo poruke i apele i evo, ako sam pogriješio što nisam poslao apel, evo, izvinjavam se, nikakav problem, poslat ću i apel i ovako jedan, možda u chat GPT-u ili chip GPT-u, šalim se naravno, napisan apel.
Premijer Spajić je odgovarajući na pitanja poslanika rekao da se treba suzdržati od izliva emocija kojima se strani državljani označavaju nepoželjnim i to iz ekonomskih razloga.
Suludo je slati poruke bilo kome, bilo kom stranom državljaninu, da nije dobrodošao u našu zemlju. To je samoubistvo, ekonomsko samoubistvo. I moramo da se suzdržimo od takvih izliva emocija koje smo nažalost svjedočili u prethodnom periodu.
Rekao je Spajić, dodao je sa druge strane da ni po koju cijenu neće dozvoliti zloupotrebu gostoprimstva Crne Gore. Premijer je najavio donošenje novog zakona o strancima koji će definisati imigracionu politiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je kako se nada da će ubediti predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da Mađarska treba da bude izuzeta od američkih sankcija na rusku naftu zbog velike zavisnosti od naftovodnih mreža za snabdevanje energentima. Orban je rekao da će na sastanku s Trumpom 7. novembra razgovarati o američkim sankcijama ruskim naftnim kompanijama Rosneft i Lukoil i da je cilj sklapanje širokog ekonomskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, preneo je Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suprotno stavu premijerke i predsjednika države, parlament Letonije izglasao je povlačenje iz Istanbulske konvencije, prvog međunarodnog sveobuhvatnog sporazuma fokusiranog na borbu protiv nasilja nad ženama. Ovim je Letonija postala prva zemlja Evropske unije koja se povukla iz sporazuma koji je ratifikovala samo godinu dana ranije. Ovom temom bavila se Una Čilić.
U Istanbulskoj konvenciji se navodi da muškarci i žene imaju jednaka prava, a vlasti zemalja se obavezuju da preduzmu korake da spriječe nasilje nad ženama, zaštite žrtve i počinioce izvedu pred sud. Konvencija predviđa zaštitu od oblika nasilja koji često nisu ugrađeni u nacionalne zakone, poput seksualnog uznemiravanja ili prisilnog braka, te zahtjeva zaštitu za sve žrtve, bez obzira na godine, porijeklo, seksualnu pripadnost ili migracijski status. Stupila je na snagu 2014. godine, a do sada ju je ratifikovalo 39 zemalja, uključujući i Evropsku uniju. Međutim, latvijski protivnici tvrde da konvencija uvodi definiciju roda koja nadilazi biološki spol, definirajući ga kao društveni konstrukt, kažu i da su postojeći nacionalni zakoni dovoljni za rješavanje rodnog nasilja.
Latvija, vardarbība ne bija aktualna tema, izņemot...
Nasilje nije goruće pitanje u Letoniji, osim nekoliko izolovanih slučajeva i zato su neki zakoni izmenjeni, ne zbog konvencije. Naravno, u ovom trenutku bit će međunarodnih osuda, ali mi smo suverena država. Možemo izraziti svoje mišljenje kroz većinu u parlamentu, a ako odlučimo, onda ćemo u Letoniji postupiti onako kako mi želimo.
Poručuje Gunaras Gutis, zastupnik Zelenih i Sindikata poljoprivrednika. Jedna od tri koalicijske stranke, Zeleni i Sindikati poljoprivrednika, odstupila je od premijerke Evike Siline i pridružila se opoziciji kako bi progurali povlačenje iz Istanbulske sa 56 glasova u parlamentu od 100 mjesta. Uoči povlačenja oko 5000 ljudi protestovalo je u centru Rige.
Biće međunarodnih posljedica, posebno u vremenu kada je položaj Letonije i njena geopolitička orijentacija veoma važna u kontekstu ruskog rata u Ukrajini. Zabrinut sam da će, gledano u cjelini, Letonija pretrpjeti štetu po svoj ugled.
Rekao je Andri Suvajes, predsjednik parlamentarne grupe progresivaca liberalne vladine koalicijske stranke. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe Teodoros Osupolus rekao je da je duboko uznemiren zbog odluke Latvijskog parlamenta, za koju je rekao da se radi o neviđenom i krajnje zabrinjavajućem koraku unazad za prava žena i ljudska prava u Europi.
Krajem 2025. u srcu Europe ne smemo prihvatiti nazadovanje kada je u pitanju temeljno pravo svake žene i devojčice da živi bez nasilja. Pozivam vlasti Letonije i izabrane predstavnike da preispitaju ovu odluku, da saslušaju glasove žena i da ponovo stanu na stranu ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i pravde.
Rekao je predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe, tijela koje je ustanovilo Istanbulsku konvenciju. Konvencija je prvi put potpisana u Istanbulu 2011. godine, a stupila je na snagu 3 godine kasnije. Većina zemalja Europske unije je potpisala i ratificirala. Europska unija ratifikovala je 2023. godine. Turska je 2021. postala prva zemlja koja se povukla iz konvencije. Latvija, koja je sporazum ratifikovala 2023. a stupio na snagu u maju prošle godine, prva je zemlja Europske unije koja je to učinila. Uprkos tome što je proglašen za historijski sporazum, Istanbulska konvencija se suočila sa neviđenim reakcijama u mnogim zemljama, često zbog svoje definicije spola kao društvenog konstrukta, kao i zbog uključivanja LGBT osoba i imigranata. Konzervativni političari i grupe smatraju da konvencija prijeti takozvanim tradicionalnim porodicama, promoviše homoseksualnost i takozvanu rodnu ideologiju i ugrožava nacionalnu vrijednost. Tadašnja desničarska poljska vlada je 2020. godine također bila započela proces povlačenja iz ugovora, no kada je na vlast došla centristička vlada Donalda Tuska, ti planovi su otkazani. Uprkos tome što je zemlja uskladila većinu svojih zakona sa konvencijom, češki parlament je prošle godine glasao protiv ratifikacije sporazuma kojeg su potpisali 2021. godine. Sve zemlje Zapadnog Balkana usvojile su i ratifikovale Istanbulsku konvenciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Praga, Una Čilić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate spada.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.